Hai Sobat Bahas Semua, kembali lagi bersama gue di dalam Dibahas Podcast. Dan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama untuk menginterview atau kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar dengan dunia desain lagi. Setelah waktu itu gue pernah beberapa kali juga ngomongin desain sama kating-kating yang udah ada. Nah, kali ini gue akan ngebicarain tentang desain lagi. Tapi desain di sini sebenarnya bukan desain yang gue tekunin, dan bahkan gue pun nggak tahu nih desain ini tuh sebenarnya ngapain aja dan kerjaannya ngapain aja dan nanti tuh outputnya ngapain aja gitu-gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh gue sebenarnya banget nih gue sama sekali nggak akan pernah tahu ya tentang desain ini, tentang mata kuliah atau mungkin jurusan ini kalau mungkin gue nggak punya teman di sana gitu. Jadi kebetulan gue punya teman dan langsung saja ini dia, Fordan.
Oke, halo Indra, apa kabar?
Halo Fordan, baik.
Oke.
Gimana nih lo kabarnya nih?
Baik banget sih, alhamdulillah. Lo gimana Indra, kabar lo?
Alhamdulillah, baik juga. Jadi Nick, kayaknya nih udah gak sabar banget nih Fordan nih buat ngebahas ya. Jadi kita tuh di sini bakalan ngebahas seputar dengan jurusan lo gitu. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya, Fordan itu tuh sebenarnya anak desain interior ya. Desain interior 2018. Nah, jadi gue tuh pengen ngulik banget, terutama sebenarnya ada nih ya, cuplikan sedikit. Kalau sebenarnya tuh Fordan sekarang itu sebenarnya bukan lagi jadi interior designer, tapi menjadi ya nantilah kita bahas sama-sama, oke? Jadi tanpa tunggu lama lagi, langsung aja yuk kita mulai pembahasan kali ini. Oke, ya. Jadi gimana nih Fordan nih? Lu selama kuliah ini tuh dari awal dulu, dari awal banget nih. Lu dari SMA deh. Kita biasanya kayak kalau ke narasumber sebelumnya tuh kita transisinya dari SMA gitu, Ford.
Oh, flashback dulu ya.
Iya, flashback dulu, throwback dulu. Okay. Ke belakang ya, dulu ya kan.
Santai. Jadi itu sebenarnya gue awal mulanya gue SMK gue itu adalah swasta di Tangerang gitu kan.
Oh lu SMK?
Iya gue SMK. Oh. Nah jurusan gue itu multimedia.
Iya.
Yeah. Kan pasti multimedia itu kan mengenal tentang digital ya.
Iya.
Gak jauh dari kayak mungkin desain gitu, bisa jadi ke fotografi, editor, kayak bisa jadi kayak IT ya kan.
Iya.
Nah, jadi kayak di situ sebenarnya basic gue di multimedia itu lebih ke cenderung desain gitu. Awalnya ilustrator sih lebih tepatnya. Gue suka ilustrator gitu. Kayak gambar art itu suka, terutama ke arah digital. Dari situ gue belajar.
Berarti multimedia lu bukan yang kayak video gitu ya?
Ya, awalnya gitu. Okay. Di situ gue belajar sama guru gue adalah di situ belajar gue giat gitu, belajar sampai gue nemu hal yang pertama kali gue tahu tentang, terutama di Adobe Illustrator itu namanya vector art. Oke, itu di era Illustrator di zaman 2017 lah kalau nggak salah ya, gue masih SMA kelas 2 mau kelas 3, itu yang dimana nggak terlalu banyak orang tahu, tapi itu menghasilkan. Gue langsung mikir ke situ kan. Jadi gue langsung, coba nih gue buat. Gue pelan-pelan. Gambarnya awal-awal jelek. Tapi karena gue konsisten, pelan-pelan akhirnya gue kayak berhasil gitu. Walaupun ada beberapa faktor yang masih harus gue benerin. Tapi dari situ gue ada effort bahwa kayak gue tertarik nih ke arah Adobe, terutama Illustrator.
Yeah.
Nah, ke Photoshop. Gue awal Photoshop itu gue gak ngerti sama sekali. Gue gak ngerti namanya pen tool, selection tool, gue gak ngerti namanya eraser tool, bahkan gradient tool tuh gue gak ngerti semua.
Dari buta situ. Berarti okay. Ya, buta lu ya di situ ya?
Parah banget. Cuman di situ gue pernah di push gitu, pernah dapat nilai jelek lah. Yeah. Di mata kuliah itu, di mata sekolah itu, sorry. Nah, di situ gue ngerasa kayak gue orangnya kalau udah lagi down tuh bakal termotivasi gitu. Bahwa suatu saat gue pasti bisa. Gue belajar. Sebenarnya konsistennya tuh sampai setahun ya. Tapi dalam hati setahun itu langsung bisa semuanya. Cuman kalau menurut gue setahun itu tuh ada progresnya gitu loh, Ndra. Jadi kayak sebulan nih gue bisa apa? Gue bisa bikin desain poster. Sebulan gue bisa apa? Bisa bikin desain baju. Sebulan gue bisa apa? Mungkin desain vektor veksel. Jadi kayak ada progres gitu loh. Sampai ada, setahun akhirnya bisa mah. Ya,
ada kayak step by lah step ya.
Ya, seperti itu. Makanya gue kalkulasiin kenapa kalau mau belajar Adobe tuh benar-benar lu bisa, menurut gue itu 1 tahun. Itu dari 2017 sampai 2018.
Oke.
Di 2018 tuh gue baru kenal 2 aplikasi itu. Sampai gue tertarik masuk ke ranah itu yang namanya Adobe Premiere Pro, Creative Cloud, and Adobe After Effects.
Wow.
Nah, itu karena, gue kenapa bisa maju ke situ? Karena sempat belajar kan. Karena di multimedia juga pasti belajar ke situ. Walaupun nggak mendalami banget lah ya. Tapi di situ gue tertarik. Apalagi gue kalau Adobe Premiere Pro gue tertarik karena dari Chandra Leo sih mungkin ya. Chandra Leo dia editor kan. Editor. Siapa sih yang nggak kenal dia? Ya kan? Terus Agung Hafsyah, apalagi itu. Is the famous editor yang kemarin sempat comeback. Gue asli excited banget lah, asli.
Dia sempat koma dia, gitu ya. Oke.
Okay. Ya, gila. Okay. Dia yang ngebuat gue ubah mindset diri gue dah. Sebagai belajar tentang editor. Sam Calder juga, dia dari luar negeri. Menurut gue okay tuh video-videonya. Nah, lebih ke situ kan. Kalau After Effects itu, dulu gue awal-awal iseng sih. Bikin kayak cuman bulat, kotak, gue gerak-gerakin doang. Awal-awal iseng aja. Lebih kotodidak sih kalau After Effects ya. Pelan-pelan, terus tiba-tiba gue berani mainin ke, kok bisa ke bumper, bisa ke intro, bisa ke closing gitu, penutupan gitu. Lebih ke situ sih, ya. Nah, dari 4 aplikasi itu, gue baru belajar ke Adobe Audition, yang dimana itu, nah kalau misalnya dia belum tahu Adobe Audition itu, mungkin lu tahu nih, Indra. Dia lebih ke dubbing, ya kan?
Iya.
Yeah. Itu dubber lah ya. Ya, kayak contoh kayak, SpongeBob di mungkin di TV kok suaranya Indonesia. Nah, itu rata-rata kalau menurut gue pakai Adobe Audition. Ya. Kayak buat dubbing-dubbing di sini tuh. Nah, dari sama Adobe Flash gue belajar juga sih, tapi dulu sih effort ya. Cuman sekarang udah enggak terlalu karena mungkin agak sedikit lumayan kurang tertarik gue sekarang di Flash, tapi lebih ke 4 aplikasi itu. Yeah. Nah, basic gue tuh kan udah kelihatan ya. Gue lebih effort mungkin kalau enggak broadcasting, mungkin digicom juga ke lu. Atau enggak DKV, Design Communication Visual. Nah, tapi kenapa gue di kuliah, kampus tuh gue kenapa ambil jurusan Interior Design? Nah, lo pasti bingung kan? Pasti penasaran banget kan?
Ya, aneh aja gitu kan? Apalagi setelah denger lo, setelah denger cerita SMK lo gitu lo, jadi lah.
Oke, jadi gini. Ketika sebenarnya kelemahan gue tuh satu, gue nggak bisa desain 3D di SMK. Nah, itu dia. Terus gue ada temen, dia ngasih saran, lu coba nih main satu aplikasi namanya SketchUp. SketchUp itu adalah aplikasi 3D, tapi kebanyakan dipakai oleh rata-rata ya, hampir 90% oleh interior design maupun arsitektur ya.
Oke.
Nah, di situ gue masih belum tahu SketchUp tuh apa. Gue cuma riset aja di Google pas udah mau lulus sih. Pas 3 SMA udah mau lulus, lagi nyari kuliah juga di situ. Terus dari situ gue kulik-kulik SketchUp kayak gini-gini. Kalau gue liat videonya di YouTube, dia seperti Sims kalau menurut gue. Yeah. Gue udah ada gambaran gitu. Kayak tertarik juga gitu. Gue cuma hanya ngomong tertarik gitu. Dari situ kan. Pas udah lulus, sebenarnya ada beberapa sih gue mau masuk kampus yang gue inginin sih sebenarnya. Salah satunya emang gue, tapi udah komitmen gue kayaknya harus masuk interior design di saat itu.
Nah, pilihan lainnya apa tuh kira-kira?
Interior design dan kalau nggak salah dulu bokapku nyuruh gue masuk IT, tapi gue nggak bisa tentang IT karena gue udah belajar kan di SMK tuh kayak STEM, Notepad, C++, JavaScript tuh gue pusing banget. Gue kalau gue udah nggak suka ya gue udah nggak bisa gitu. Gue muntah lah mata kuliah itu gitu. Itu tuh yang bikin gue kayak gue harus menghindar gitu. Tapi gue tertarik tentang desain. Ibaratnya gitu kan. Pasti ada yang menonjolnya. Nah gue cukup menonjolnya ke arah desain itu. Nah, kenapa gue bisa akhirnya masuk mercu ya kan? Terus interior desain karena faktornya satu hal itu. Terus karena dari temen gue kan saran tentang. Terus yang kedua, gue jujur gue dalam hati gue pengen beraniin bermain di luar zona nyaman gue sih.
Oke.
Karena teman-teman gue yang SMK di multimedia dia lulus kebanyakan ya lanjutannya kayak broadcasting ataupun DKV dan IT ya. Tapi gue kenapa sendiri yang
bisa
beda gitu ya. Nah itu jauh banget jaraknya. Nah karena satu hal itu. Terus ya yang kedua, awalnya gue ragu gitu. Waduh kok beda apa yang gue maksud. Gue pikir dulu interior design hanya kayak sekedar desain-desain ruang doang. Paling gue gambar, gue bikin ini, terus gue bikin makeover, jadi that's it gitu kan. Ternyata jauh dari ekspektasi gue. Kadang jadi, emang suka gitu sih ya.
Jadi kayak arsitek kan, ujung-ujungnya mirip-mirip gitu kan.
Tapi dia interiornya, dalamnya itu yang bikin gue kayak, damn man. Ya abis itu kayak, gue penting komitmen sama diri gue sendiri. Sempat tuh kayak bimbang, di semester 2 gue bimbang. Sampai kayak, karena semester 2 ada satu matkul itu yang dapat gue cek pos gitu. Itu yang kayak, damn man, tapi masih lulus ya. Tuh. Itu yang gue motivasi di semester 3 gue komitmen bahwa gue udah ngambil ini gitu. Setidaknya gue harus tanggung jawab apa yang gue ambil. Gue harus komitmen lah. Setidaknya sampai gue ya lulus sampai sarjana. Gitu. Karena lulus pun juga jadinya sarjana desain kan SDS gitu. Yaudah abis itu gue dari gue komitmen konsisten belajar lebih tentang interior. Dari materialnya, dari kayak granit tile, marmer, thick wood, vinyl, market, wallpaper, dan lain-lain itu gue belajar. Dari situ kayak semester 3, semester 4, semester 5, gue udah dekatan tuh. Kayak gue kembali konsisten dengan yang stabil lah ya. Semester 1 sampai semester itu stabil. Alhamdulillah stabil, dan menurut gue itu cukup memuaskan diri gue. Kan kadang kepuasan tuh masing-masing lah ya. Itu cukup stabil menurut gue. Sampai ketika di semester 5. Mau ke semester 6. Nah, ini ada kejadian. Di semester 6 tuh gue sempat cuti. Karena ada suatu masalah lah.
Okay.
Lebih ke keadaan lah. Lo tau lah ya, 2020 kayak COVID is Indonesian. Udah 2 tahun kan. Itu yang benar-benar dampak ekonomi di Indonesia turun banget. Salah satunya gue kena. Nah itu akhirnya gue masukkan untuk cuti. Dulu ya, oke gue sedikit perfect dikit. Di saat itu juga gue masih freelance, Chandra. Gue freelance. Freelance gue sejak 2019 lah ya. 2019 sampai 2020 gitu. Cuman di situ kayak penghasilan gak mencukupi kan. Kadang kan tergantung ya. Sampai akhirnya di akhir 2020 tuh terparah dalam hidup gue kayak, demen, yaudah akhirnya 2021 di Februari gue memutuskan untuk stop jadi freelance design, gue fokus mulai ke nyari kerja.
Full time.
Di situ belum kan, iya lagi nyari aja deh. Tapi di situ gue nggak dapet. Di situ gue nggak dapet, gue buntu. Awal-awal tuh buntu banget, kayak ada rasa kayak pesimisnya tinggi gitu, kayak nggak dapet berapa kali gitu kan. Seketika kayak gue dirangkul sama temen gue. Dulu gue kerja di bulan Maret kalau nggak salah, awal pertengahan Maret lagi urgent, dia ngabarin gue langsung interview sehari. Jadi di situ gue sebagai drafter, itu masih masuk ya. Jadi pekerjaannya masih masuk ke arah interior design. Gitu. Oke, di dunia ya di dunia pekerjaan ini gue masih tetap hampir sama nih sama jurusan gue interior design. Gue bekerjanya 2 bulan. Why kenapa gue 2 bulan? Karena di situ gue merasakan dunia toksik sih, dunia toksik di pekerjaan. Ya, gue baru merasakan itu dan gue belum pernah, gue pertama kali ke dunia kerja gitu kayak, anjir sekeras ini ya kerja gitu kan, dengan jurusan gue. Akhirnya di situ gue resign, sama-sama setuju, yaudah gue cabut. Di situ gue cuma butuh waktu 1 bulan, gue mau nenangin diri dulu seminggu. Habis itu gue mikir, apa gue harus balik lagi ya ke fashion gue yang dimana grafis desain.
Oke. Okay.
Ya kan. Di situ gue balik lagi lihat portofolio gue, gue coba dekatin lagi portofolio gue lihat referensinya di Instagram maupun Pinterest. Akhirnya gue bener-bener bikin lagi pelan-pelan. Dari situ gue belajar tentang namanya CV, curriculum vitae.
Oke.
Dari curriculum vitae itu gue belajar gimana cara bikin yang benar gitu. Walaupun ada sih aplikasinya ya, tapi kadang gue masih belum memahami tentang situ. Akhirnya gue apply, gue mengenal satu aplikasi ada dunia pekerjaan. Akhirnya gue dapet itu gue dapet di kantor startup. Kantor startup gue dulu di bulan, kan gue Maret, April, Mei gue cabut lah ya.
Oke. Okay.
Cabut, Juni gue masuk kantor startup, itu namanya adalah PT Schwab Energy Indonesia. Oke, gue kan ngasih info dikit aja. PT Schwab Energy Indonesia itu adalah kantor startup yang berdiri tahun 2002. Sebenarnya 2019 sih udah bikin organisasinya. Mm-hmm. 2020 akhirnya bikin PT-nya dan lokasinya di Kebun Jeruk. Nah, kantor itu tuh lebih ke baterai listrik gitu kan. Mm-hmm. Nah, penggunaannya dia membuat satu produk yang namanya Motor Smooth.
Oke. Okay.
Itu satu company tuh, mereka berdua. Jadi kayak motor listrik, Motor Smooth adalah motor listrik yang lebih ke arah milenial gitu targetnya. Nah, dia menggunakan baterai apa? Baterai Schwab Energy Indonesia.
Oh, jadi saling inilah ya.
Saling mensupport lah ya, tapi sebenarnya melengkapi. Nah, di situ gue bekerja selama mungkin hampir 4 bulan lah ya. Jadi di situ gue merasakan kayak mungkin kalau yang gue dapat itu kayak dream work sih, kayak mimpi dunia orang kerja gitu. Yang dimana gue yang sebelumnya gue kerja kayak gue nggak suka gitu, ini kayak kebalikannya gitu, 180 derajat, ya kan? Di situ kayak fasilitasnya kayak wow. Gue kaget banget. Lalu kalau mau tahu ruang multimedia di Mercu, kayak gitu, Nera.
Iya. Gede, ya. Dan kayak semua wah, ada gitu.
Parah. Itu yang gue bikin, kayak gue semangat, kan. Kayak di situ juga ada teamwork-nya gitu, kan. Tim kreatif yang gue bener-bener belajar ilmunya satu sama lain, gitu. Kayak saling tektokan, tukar pikiran, tuh gue suka banget, kayak gitu. Gue masuk, enjoy lah. Cuma seketika kan cepat PPKM ya. Seingat gue Agustus PPKM.
Oke.
Okay. Kan?
Iya. Yeah.
Agustus PPKM level 4. Dem. Nah, dari situ gue hanya merasa dapat 4 bulan tiba-tiba atasan gue kayak enggak memperpanjang kontrak gue gitu. Gue nanya reason-nya gitu, tapi dengan yang dijawab sama bos gue tuh kayak enggak make sense gitu buat gue.
Kayak ada alasan lain lah ya.
Ya gitu dia kayak berlibet-libet kayak gue pemikir gitu, padahal yang gue kerjain itu maksud gue masih make sense, masih bisa oke okay, gitu, bahkan masih di ACC juga gitu kan.
Iya.
Yeah. Nah dari situ gue hanya merasakan sih kayak ada satu hal yang lain, dan semenjak gue nggak diperpanjang, gue cerita sama editor yang di situ, gue ngobrol-ngobrol, nyata sama editor di situ. Akhirnya kayak di situ poinnya beberapa karyawan di PHK karena mungkin PPKM yang lumayan tinggi, yang akhirnya gue nggak tahu sih, mungkin feeling gue ke situ, yang akhirnya beberapa karyawan ada 4-5 yang dipecat, salah satunya gue. Nah di situ tuh gue sedih banget. Karena sempat pupus juga, tuh kayak gue baru masuk 4 bulan, gue pengen lebih dari situ. Ya kan, hasilnya maybe 6, 7, atau 8 bulan lah ya. Akhirnya dari situ, gue nyoba untuk nyari lagi satu minggunya. Nah, di situ gue merasakan pengalaman baru sih, yang dimana ternyata lebih capek nyari kerja sih, daripada capek kerja gitu. Karena gue pernah apply, jujur ya, mungkin 90 atau 100 PT gitu, di aplikasi buat ngelamar kerja, dan itu hampir rata-rata ditolak, ada di interview, dan akhirnya gue dapet ghosting, yang kayak gak ada kabar lagi, itu yang kayak menurut gue kayak sad banget gitu. Pernah di interview sampai sana kemari gitu. Dan pengalaman gue pernah interview dulu, kantor interior design itu lokasinya di Karawaci. Di hari itu ada dua lah gue interview, pagi di Karawaci, siangnya di Ampera. Oke, okay. Yang di Karawaci itu gue interview tentang desain interior. Gue dites desain dan gue bikin, dan ternyata pas udah gue kelarin sampai jam 12 siang, dia ngasih tahu bahwa ternyata kantor itu lagi butuh magang, bukan butuh kerja. Itu yang artinya gue di situ cuma ngebantu dan cuma dapat uang bensin. Karena yang lokasinya jauh, gue kena mikir-mikir lagi gitu.
Iyalah.
Tapi di company itu nggak memaksakan sih gue harus gimana ya. Gitu. Ya udah, setelah itu gue langsung kayak cari musola gitu, udah sholat asar, jam 3 gue langsung menuju ke Ampera. Itu dari Bintaro. Waktunya tinggal 1 jam lagi lah. Dan padahal gue harus ngejar 55 menitan. Gue pakai maps, gue akhirnya nyampe lah. Nyampe jam 4 lewat 10 menit. Gue bingung. Ini kantor Jaksel kok tempatnya perumahan mewah. Gitu kan, di Ampera nih. Di hari itu juga. Gue masuk. Pas gue masuk, ada mbak karyawannya naik. Gue sampai ke lantai 2, gue bingung. Ini kantor apa gitu kan. Nah. Karena gue masih belum tahu nih kantor apa gitu kan. Oh. Gue cuma dikabarin via WA, WhatsApp. Dari HRD-nya situ. Mm-hmm. Ternyata itu kantornya, nama kantornya ya, 100 Entertainment. Atau 100 Entertainment lah ya. Yang dimana itu ownernya ada yang punya Yonglex. Ya kan?
Oh.
Di situ gue kaget banget. Yang punya Yonglex gitu. Gue sampai riset, anjir, ini ternyata kantor entertainment gitu kan.
Mm-hmm.
Terus akhirnya gue di interview pertama, gue 2 kali interview di situ, gue juga gak tahu. Pertama kalinya sih gue di interview 2 kali di kantor itu.
Okay.
Kantor entertainment. Dimana pertama gue di interview sama manajernya Yonglex langsung.
Wow.
Dia tertarik sih sama CV gue, sama background gue. Ya, dia tertarik banget. Abis itu, ternyata gue disuruh tunggu lagi. Dari 12 orang yang bertahan tinggal 8 orang, salah satunya gue.
Oke. Okay.
Nah, pas jam 6 sore, gue nunggu sejaman lebih, hampir 2 jam. Ada Yonglex datang, bisa interview kedua, tahap 2 itu interview finalnya. Nah, gue orang terakhir. Gue deg-degan banget dong. Kayak, gue mending datang yang kedua lah.
Iya,
masa
iya,
kedua,
iya.
Ketiga. Dan gue orang terakhir gitu. Dalam hati, damn man. Ya, akhirnya gue masuk. Gue masuk, ketemu Yonglex, ketemu manajernya, salah satu lagi adalah ketemu sama orang yang bakalan jadi
supervisor,
GM-nya ya, GM-nya buat 100 Entertainment selanjutnya.
Oh.
Nanti.
Oh.
Kayak cabang barunya. Nah, dari situ.
Oh, jadi lu kerjanya gue, sama dia itu, bukan sama yang Lex-nya berarti ya?
Iya. Jadi akhirnya buka cabang baru gitu, yang pegang orang itu, orang yang ketiganya. Nah, gue di interview, dikulik-kulik sama yang Lex. Gue pikir yang Lex tuh kayak, gue liat dari geografinya kayak dia orang kayak gak asik gitu kan. Tapi pas gue ketemu dia, gila men, yang Lex tuh humble banget, parah.
Walaupun full kayak, tatoan gitu ya?
Iya, kayak jangan pernah ngeliat covernya dia, tapi kayak lu kalau ngobrol sama dia tuh kayak chill banget, kayak humble banget. Care ya pastinya. Iya, gitu, ya, gitu. Sebenarnya yang dia sempat ngasih tahu gitu, kenapa 100 Entertainment tuh bikin gitu. Dia pengen bantu anak-anak muda Gen Z tuh untuk bisa lebih aktif, lebih kreatif gitu.
Mirip, jadi mirip, kewadahin kayak, gitu ya.
Iya, itu salah satunya. Dan ya, kembali ke pas gue di interview sama dia, kan dia ngeliat CV gue sama dia. Gue sempat hampir di trap sih sama pertanyaannya Yonglex gitu ya, kayak mau nanya CV-nya kenapa gitu, terus portonya mana nih gitu. Gue mulai dong video yang pernah lu bikin sinematik gitu, gue mulai dong karya-karya desain lu, gue mulai dong karya vektor art lu. Gue tunjukin pelan-pelan dan dia suka sama vektor art gue. Sampai kayak satu hal yang gue cukup speechless ya, walaupun emang ini kayak sebenernya hal biasa sih, tapi kan pasti ada rewardnya. Dia sampai ngomong di depan gue kayak, gila sih ini vektor lu asli banget gitu, kacau gitu, keren gitu. Dia ngomong gitu di depan gue kayak, bagus juga gitu. Jadi kayak perspektif orang tuh beda-beda gitu. Gitu. Nah, sampai tertarik-tertarik, gue tuh udah dibahas sampai soal salary, jam kerjanya.
Okay.
Jam kerjanya, kalau entertainment tuh yang gue tahu, nah, yang gue baru tahu juga, itu jam 1 siang. Tapi belum tentu sampai balik. Mungkin bisa sampai nginep.
Ya, tergantung gitu. Proyek lah ya.
Ya, karena entertainment.
Yeah,
akhirnya gue memahami tentang kantor entertainment seperti itu. Nah, yang jadi kendala kenapa gue nggak jadi masuk di situ adalah lokasinya. Yang gue kaget di mana, yang nggak kasih tahu gue lokasinya itu di Sunter, wow, Jakarta Utara. Nah,
makin
itu
jauh
banget. Iya betul. Nah, dari Ampere aja gue riset itu 1 jam. Gimana dari rumah gue? Ya kan, gue cek 110 menit, 115 menit. Gila, ini 2 jam. Nah, di situ gue sempat debat sama Yonglet, ngasih sanggahan sih lebih tepatnya. Yonglet ngasih kayak, rumah lu di Bintaro nih, Dan, gitu. Lu bisa nggak kalau kerja di Sunter gini, kayak gini-gini. Nah, di situ timbangan gue, dan akhirnya gue jujur. Aduh, gue nggak tahu nih, Bang. Coba nanti gue konsultasi ke orang tua gue dulu deh, gitu. Karena aku juga masih kuliah, kayak gini. Ya udah, kayak yang lain memahami itu, manajemennya juga memahami, dan GM yang buat cabang selanjutnya dari Sunter, orang ketiga juga memahami itu. Tapi kayak mereka bertiga tuh sempat kayak suka sama karya gue sih. Ya karya gue sih, salah satunya. Terutama di portofolionya. Makanya kayak, gue cukup report di situ, ya kayak gue balik. Jadi sempat ngomong, satu hari kita kabarin lebih dari itu, ya maaf. Ya, gue satu hari itu gak dikabarin, berarti gue belum rezekinya, gitu kan.
Ya mungkin karena lu gak langsung iya gitu kan, oke setuju, disunter gitu. Jadi dia mungkin ada pilihan lainnya lagi gitu, walaupun mungkin pilihannya dia tuh di bawah lu sebenarnya, cuman yang ready dia ya udahlah gitu. Mungkin ya.
Nah, karena di situ, Ndra, kalau lu mau tahu, saingan adminnya, dia buka lowongan buat admin, content creator, dan graphic design. Graphic design, cuma 2 orang doang. Gue sama 1 orang ini. Dan 1 orang ini, pas gue habis dari interview, dia juga gak suka kerja di entertainment. Gitu. Nah, content creator-nya, dari 14 orang, 8-9 orang itu content creator. Gitu.
Oh.
Jadi, banyakan yang dipilih tuh konten kreator. Jadi graphic design tuh cuma 2 orang di situ. Sebenarnya kalau gue sempet nanya kan sama 1 orang graphic design itu, kalau gue bandingin, gue win-win solution jatuhnya. Ya cuman karena yang tadi lu bilang, lokasinya itu gak sesuai. Ya makanya kayak rezeki. Dari situ, nah, seminggu kemudian gue apply lagi kan, Bra. Itu kantor pemerintahan lah. Itu dari cabangnya BUMN. Kan? Gue apply. Itu gue ngelamar sebagai, ini masih masuk nih sama jurusan gue. Itu interior and 3D designer. Ya kan? Nah, seminggu kemudian gue di calling. Disuruh interview lewat Google Meet. Nah, tapi masalahnya kondisinya laptop gue lagi nggak bener di saat itu, kayak lagi ada trouble lah. Nah, makanya kayak yaudah gue iyain aja interview, dan gue pikir interview gue sama HRD-nya doang. Ternyata gila, itu
mabos.
Ada orang 3 orang BUMN, jadi gue diinterview oleh 5 orang. Iya, wow. Itu gue lumayan nervous ya. Ya kan lah sama BUMN dan yang lainnya. Gue udah nampilin sebisa gue dari video sinematik gue, 3D design gue, interior gue, sampai kayak poster dan lain-lain. Abis itu dia ngomong, dia cukup tertarik, tapi dia kan ngabarin gue lagi gitu. Oke, dari situ, dan lu gak mau tahu, gue nunggu sampai 3 minggu dengar kabar ya dari BUMN. Ya, yang gue bisa simpulin ya, kalau lebih dari 2 minggu ya gue harus move on, harus nyari yang lain. Anggap aja begitu, kan?
Tapi ya tergantung lagi sih sebenarnya, Dan. Tergantung dia tuh aktif hiring apa enggak gitu. Kalau aktif kan berarti harusnya dia notif cepet dong.
Nah, itu salah satunya. Ya. Nah, dari situ, gue udah mulai kuliah sih, Indra, tapi masih online lah ya, lo tau kan?
Yeah.
Makanya kayak ada keuntungan gitu loh. Kalau kuliah online tuh, kalau menurut gue keuntungannya tinggi banget. Lagi kalau kita semester 8 nih ya kan, itu untung banget sih. Sumpah, gitu. Ada sampingan lah, gitu.
Side job, yeah, kan? Gitu lah.
Nah, iya.
lumayan.
Kali ya, tapi bisa ngasilin duit dengan
isi-isi dompet.
Gitu. Nah, itu pikiran gue ke situ. Terus ketika gue apply lagi, gitu kan. Gue seminggu istirahat, karena capek dong, karena gue jujur deh, 100, gue hitung, 100, berapa gitu kan. 120, 103 gue apply itu gue ada beberapa di interview dan itu ditolak semua. Itu pengalaman gue.
Tapi itu lo ngelamarnya full time semua itu?
Full time, part time, paid internship, sama, ya gue incer paid internship. Kalau internship gue nggak ngambil.
Karena nggak ada imbalan kan?
Nah, karena gue tahu dua hal itu.
Iya.
Yeah. Ya, maka itu gue nyari lagi full time pastinya. Nah, seketika setelah itu gue 4-5 hari udah move on, gue nemu kantor ke arah properti. Dia lagi apply, itu bukan graphic designer. Udah. Dia bukan nyari graphic designer.
Tapi
dia nyari content creator. Oh. Jujur, di saat itu gue kayak, ngambil gak ya? Gila. Gue bisa gak ya terjun ke content creator? Gitu. Sebenarnya gue tahu yang dibutuhin content creator itu apa. Tapi dari planningnya gue masih kurang. Kayak bikin konsep, kayak gitu. Gue belajar butuh sampai 2 bulan. Gitu.
Khusus buat itu 2 bulan.
Gue otodidak sih sambil riset-riset Google gitu. YouTube juga pastinya ya. Yeah. Instagram, TikTok apalagi lagi viral kan. Nah dari situ, gue akhirnya apply, yaudah, gue apply aja kalau misalnya rezeki, alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Tiba-tiba seminggu kemudian gue di calling, dikabarin, ya kan. Sebenarnya itu ada dua, Andra, ada dua gue dikabarin. Yang satu kantornya gede, itu di Jakarta Pusat, tapi kantornya tuh bergerak di, gue kurang suka sih, itu ke trading.
Oh, kripto gitu ya?
Iya. Dan di situ gue nggak ada. Itu di situ nyata gue cuman internship doang. Lokasinya yang jauh gitu kan. Di situ gue nyoba yang ngabarin yang di BSD. Nah di BSD dia cukup menjanjikan lah buat gue gitu. Ya di situ emang kerja gitu. Work full time yang dimana gue dapat salary kayak ini pekerjaan ini. Gitu. Dan gue cukup dicercer sama yang di BSD ini gitu loh, paham nggak lo? Kayak dia urgent banget. Ya udah akhirnya pas itu gue nego, ya udah deal salary ya, semuanya itu deal ya. Pas itu enggak sampai 2 minggu lah, 8 hari akhirnya udah deal dan hari semuanya gue sudah masuk. Ya udah dari situlah gue masuk, first time dalam hidup gue belajar sebagai content creator. Dan mulai content creator yang dimana harus bikin konsep, bikin desain ini, karena sebelumnya gue basic graphic design yang dimana di tim kreatif udah ada kreatifnya, gue cuma disuruh dan bikinin desain poster dong, bikinin desain stiker dong, bikin desain ID card, bikinin desain 3D kayak gini-gini, kan ada seruannya. Kalau content creator lu tahu kan udah gimana, terus lu bikin plan seminggu, lu harus hari ini bikin apa, hari ini bikin apa, hari ini bikin apa, kan. Itu yang gue akhirnya belajar juga gitu loh, untuk ngembangin diri gue pastinya. Gitu. Dan gue cukup suka sih hal-hal yang challenging gitu, enggak? Kayak tantangan-tantangan. Ya, gue suka banget. Nah, dari situlah gue akhirnya berani ke arah properti. Dan di situ gue belajar tentang marketing juga. Nah, sebenarnya gue pernah sih, beberapa hari kejadian sebelum gue masuk situ, gue gak sengaja ngomong, pernah ikut seminar jurusan gue. Dia punya company, udah terkenal di Indonesia, furniture. Dia sempat ngomong, kalau bisa jangan belajar tentang interior design aja, harus bisa belajar tentang marketing. Nah, di hari itu gue cuma gak sengaja ngomong, kayak seru ya kalau gue bisa belajar marketing. Nah, 3 minggu kemudian, gue tiba-tiba masuk kantor properti yang ke arah marketing. Ya, hal yang kayak menurut gue, sendiri nyata. Dan gue agak bersyukur sama Allah saat itu. Jangan lupa. Nah, itu sih yang pengalaman yang gue dapat gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih kerja juga dan gue masih lanjut kuliah juga. Walaupun jauh nih, Indra. Tapi gue udah punya planning di 2022 ini. Maybe Juli atau Agustus I will back gitu. Gua...